Сёння ў Ватыкане святы отец Францішак прыняў Элен Джонсон Сэрліф, прэзідэнт Рэспублікі Ліберыя. Пасля аўдыенцыі прайшла сустрэча палітыка з кардыналам-дзерсакратаром П'етра Паралінам. Падчас сардэчных размоў акцэнт быў зроблены на добрых адносінах паміж святым пасадам і Ліберыяй. Таксама было выказана задавальненне ў сувязі са станоўчым прагрэсам у справе ўмацавання дэмакратычных структур у краіне і актыўнымі намаганнямі касцёла па ўмацаванні міру і нацыянальнага паяднання, а таксама яго важным укладам у сацыяльную і адукацыйную сферы. Паміж бакамі адбыўся абмен думкамі па цяперашняй міжнароднай і рэгіянальнай сітуацыі з асаблівым акцэнтам на крызісныя раёны.